и дали може да се надмине неусогласеността на понудата и поверувачката на пазарот на трудот. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Јовановска, околу 12.000 лица останале без работа од почетокот на пандемијата на коронавирусот. Зошто се чекаше 2 месеци за објавување на новите бројки?
Од приливот на нив работени лица, околу 12.000, односно 11.734 лица, дојдоа на евиденција, а за истите е регистриран престанок на работен однос, односно одјава од задолжително социјално осигурување во периодот после 11.3.2020 година, или така кажано ковид кризата. Бројките ги објавивме на оние кои што ги поставија прашањата, поединечно ги објавивме и за јуни и за јули, бидејќи предмет на интерес ни се овие лица кои што во ковид кризата останаа без работа и го изгубија своето работно место. Токму за нив се наменија и финансиски средства во делот на паричен надомест согласно уредбата и се креираше мерка грант со самовработување, каде што околу 120 лица од оваа ранлива категорија на невработени лица имаа можност да аплицираат и доколку се подготвени да започнат свој бизнес план. Во периодов веќе почнуваат со обука тие лица и очекуваме во краток временски период да го регистрираат својот бизнес. Најголем беше интересот од страна на невработените лица за грантот за самовработување, каде што се потполни бројката од некаде околу 1500 невработени лица, кои што веќе ќе преминат во фаза на склучување на договори, регистрација на фирма и отпочнување со својот бизнес, субвенционирање на плати, каде што имавме подпишено околу 1500 договори за невработени лица со над 1000 компании, првично предвидениот опфат на корисници од нешто над 8000 лица. За овие месеци во време на пандемија имаме некаде околу 6000 невработени лица кои што се вклучија во активните мерки и политики и некаде околу над 4000 компании и правни субјекти кои исто така земаа учество во активните мерки и политики. Интересот кај нив е се уште голем. Преку центрите за вработување, они се подготвени за нови апликации. Со формирање на новата влада очекуваме да продолжат активностите со уште поголемо темпо, барем во делот на активните мерки и политики кои што нудат поддршка за отварање на нови работни места и зголемување на вработливоста кај невработените лица.
Во кои сектори имаше најмногу отпуштање и која возраст е степенот на образование?
Според основот на престанок од работниот однос, најголемиот процент на